Бармысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 7-сі күн жұма. Қазір Астанада таңғы сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын басты тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқталып өтсем. Азаттық радиосы мен сайтында Қостанай полициясына қарсы Біріккен ұлттар ұйымының азаптауларға қарсы комитетіне шағым түсірілгендігі туралы ақпарат жарияланғаннан кейін Қазақстан полицейлері арнайы тексеру жүргізіп бірнеше қызметкерді әкімшілік жазаға тартқандығы белгілі болды. Қазақ-қырғыз шекарасы әлі ашылар емес. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастыруды ұсынған депутаттардың бірі Әмзебек Жолшыбековтің азаттыққа арнайы берген сұхбаты.
Қазақстан халқының басым көпшілігінің ойында жүрген ой пікір болғасын кейін, біз ол кісінің көзі тірісі кезінде тарихи өзінің орнын алсын деген ой.
Қымбатты ағай, міне осы және басқа да тақырыптарды сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Алдымен соңғы жаңалықтар.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Кеше Англияда парламент сайлауы болып өтті. Тілшіміздің хабарлағандай, соңғы қоғамдық сауалнамаға қарағанда сайлаушылардың 37% консерваторларды, 28% лейбористерді және 27% либерал демократтарды қолдайды. Егер ағылшын парламентіндегі 650 орынды төменгі палатасында ешбір партия басында ауысқа ие бола алмаса, онда жеңіске жеткен партия коалициялық үкімет жасақтауға тиіс болады. Сайлаудың бастапқы қорытындысы бейсенбі күні Прага уақытымен түнгі сағат 11:00 мәлім болуға тиіс еді. Германия мен Францияның басшылары еуро аумағының бюджет ережесін қатаң сақтауға шақырды. Ангела Меркель мен Николя Саркози бұл үндеуін Грекиядағы өз бюджетінің орасан зор тапшылығынан туған қаржы дағдарысына байланысты жариялады. Осы күні Грекия парламентінде мемлекеттік шығындарды күрт қысқарту туралы үкіметтің жоспары дауысқа қойылуға тиіс болатын. Мұндай жоспарды қабылдау Грекияға 110 миллиард еуро мөлшерінде халықаралық көмек берудің шарты болып табылады. Сондай-ақ, бейсенбі күні Moody's рейтинг агенттігі бұл дағдарыстың бірқатар Еуропа елінің банк саласына теріс ықпал етуі мүмкін деп мәлімдеді. Агенттіктің пікірінше, олардың қатарында Ұлыбритания, Ирландия, Испания, Италия және Португалия бар. Кеше ақштың вице-президенті Джо Байденнің Еуропаға сапары басталды. Осы күні Еуропаның парламентіне сөйлеген сөзінде Байден Еуропа одағы мен ақштың қазір бір-біріне бұрын ешқашан болмағандай қажет болып отырғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, егер де Еуропа мен ақшты ортақ құндылықтары мен мұралары біріктіре алмаған болса да, қазіргі ғаламдағы ортақ мүдделері екеуін даусыз қосар еді. Ақштың вице-президенті осы сапарының барысында НАТО-ның бас хатшысы мен Еуроодақтың президентімен келіссөз өткізіп, одан соң Испанияға барады. Еуропарламенттегі сөзінде Джо Байден Иранның даулы ядролық бағдарламасы әлемнің өте беймаза аймағында жаппай қарулану сайысын бастап беруі мүмкін деп мәлімдеді. Кеше Үндістан соты 2008 жылдың қарашасында Үндістанның Мумбай қаласына жасалған террористік шабуылға қатысты деп танылған пәкістандық Мухаммад Аджмаль Касапты өлім жазасына кесті. Касап қасандық шабуылды жүзеге асырған 10 содырдың ішінен жалғыз аман қалғаны. Экстремистер Мумбай қаласындағы бір қонақ үй мен темір жол бекетіне және еврейлердің мәдени орталығына шабуыл жасады. 166 адам құрбан болды. Касап өзіне тағылған айыптың 80-нен астам сәті бойынша айыпты болып танылды. Үкімді соттың жоғарғы сатысы бекітуге тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресми тіркелмеген Алға партиясының тіркеу комитетінің басшысы Владимир Козлов бейсенбі күні Алматы қаласы әкімшілік сотының шешімімен 15 тәулікке қамалды. Козлов әкімшілік қамауға алғандарға арналған абақтыға жабылды. Полиция қызметкерлері Козловты сәрсенбі күні Алға өкілі Михаил Сизовқа қатысты әкімшілік сотқа қатысуға келген кезінде ұстаған. Әкімшілік сот Сизовқа 10 айлық есептік көрсеткіш шамамен 100 доллар көлемінде айыппұл салды. Бұл екеуіне 1 мамырда рұқсат етілмеген шеру өткізу деген айып тағылды. Қазақ-қырғыз шекарасы бейсенбі күні таңертең ашылған жоқ деп хабарлады Азаттық радиосына Қырғызстан шекара қызметі басшысының орынбасары Шолпанбек Турысбеков. Оның айтуынша, қырғыз-өзбек шекарасы да жабық тұр. Бұған дейін Қырғызстанның уақытша үкіметі аппаратының жетекшісі Еділ Байсалов Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Қырғызстанның уақытша үкіметінің төрайымы Роза Отынбаева қазақ-қырғыз шекарасын 5 мамырда ашу туралы келіскен деп мәлімдеді. Қазақ-қырғыз шекарасы 7 сәуірде Бішкектегі оқиғалардан соң жабылған болатын. Қырғызстанның бұрынғы президентінің ұлы Максим Бакиев пен мемлекеттік күзет қызметінің бұрынғы төрағасы Нұрланбек Темірбаевқа халықаралық іздеу жарияланды. Кеше Интерполдың ресми интернет сайтында осындай нұсқаулар орнатылды. Бакиевке алаяқтық істеді, ал Темірбаевқа адамның өмірі мен денсаулығына қарсы қылмыс жасады деген айыптар тағылған. Ол екеуін тұтқындауға Бішкектің аудандық соты бұйрық шығарды. Қазір биліктен қуылған қырғыз президентінің жақын маңайында болған тағы 20 адам ұсталды. Бішкектегі халық толқуы кезіндегі 80-нен астам адамның қазасына жауапты деп айыпталған Бакиевтің өзі қазір Белоруссиядан паналап отыр. Кеше Белоруссияның ішкі істер министрлігі әзірше оны ұстап беру туралы сұрау келіп түспегенін хабарлады. Ресейдің бас прокуроры Юрий Чайка Польшаның бас және әскери прокуратураларының делегацияларымен кездесуі барысында бейсенбі күні Польша үкіметінің ұшағында не өрт, не жарылыс болуы мүмкін деген жорамалды толығымен теріске шығарды. Чайканың айтуынша, ұшақтың моторы жерге соғылғанша істеп тұрған, оны техникалық комиссия анықтаған. Оған қоса Ресей прокуратурасы Кремльдің ұшақ апатының себептері тергелген барлық материалды Варшаваға беру мүмкіндігін қарастырып жатқанын хабарлады. 96 жолаушы, оның ішінде Польша президенті Лех Качинский мен жоғары лауазымды ондаған шенеунік, саясаткер және әскери отырған ұшақ Ресейдің Смоленск қаласының түбінде 10 сәуір күні апатқа ұшырады. Ресейдің маршал Шапошников атаулы соғыс кемесі сәрсенбі күні Аден шығанағында Сомалидің қарақшылары басып алған Московский университет танкерінің командасын босатып алды. Теңізшілердің бәрі де дін аман. Ресейдің қорғаныс министрлігі хабарлағандай,